asteburuko kontuei heldu behar diegu zebra bidean Antxeta Irratiko esatari Maia Muruagari esker. Izan ere, gaur arratseko 7etan Peio Serbia kantariak azken lan aurkeztuko du Baionako Elkardenan Zara izeneko diskoa. Hain justu horren arira Serbiaiekin berarekin egonda Muruaga.
Geroa ez badut lortzen mendiko harrien gaindik segituko duket sortzen amets bikuna oraindik.
Peio Serbia, kaixo.
Arratsaldean.
Arratsaldean. Zer modu zabiltza?
Bai, pixka bat nekatuta, baina nire bidean.
Bidean, beti bidean.
Saiatzen kuriositatearekin kuriositatea da nire berribilaren motorra orduan saiatzen naiz pixka bat beti airean izaitea, naiz eta akitua naizelarik bon, pausatzen naiz.
Hola. Ba, zure berri izan nahi genuelako gomidatu zaitugu ona, esango dugu azken aldi honetan Zara diskaren promozioarekin zabiltzala, zure diska eta egitasmoaren berri ematenan eta hemen. Eta bada proiektu bereziuntaz mintzatuko gara, berezia baita, ate ezberdinak irekitzen dituena. Eta lehenik kokatuko dugu, daramazun lana, diska hau hiru disken bigarren atala baita. Esan nahi baitu, naiz izeneko lanaren iliotik segitzen baituzu, hori da?
Baita, eta nahi duen bigarren proiektu honekin, egitasmo honekin, zeltoen munduari irekitzea. Eta orduan hori da, bigarren kapitulua, bigarren atala, Zara deitzen dena, eta hirugarrena Gara deituko da, zeren proiektua zen bakoitzaren bidetik bestearen gana joanez mundua pixka bat egiten baita, eta hori musikaren bidez.
Astapenetara gian jo barko nuke pixkate hobeki ulertzeko daramazun lana, aspaldiko, ez, proiektu bat baita honakoa, ez da?
Zein hori, zertuen...
Bai, nol, abiatze hori, naiz egitasmoaren ideia hori.
Bueno,
aspaldikoa zenuen?
Ba, aspaldiko baitzen eta duela kasik ama bost, ama asai bat urte, Soni Etxe Diskak proposatu zidan, bo, zeltoen erentziari buruz egin zuten Dan Arbraz kantariarekin, lau disko, lau zupabos disko izan dira, milioi bat saldu zuten, eta nik banauzkan beste proiektu egit, fen disko proiektu bat, eta esan zidaten, guk Euskaldunek erentziari buruz egin eko genukera zer. Bait. Bon, lan nahiko lana egin genuen eta guk pentsatzen baik genuen olako proiektu baten eraikitzeko behar genuen pixka bat edo nahi genuen hemengo Euskal Herriko egituren pixka bat egiturekin bildu eta ikusteko ea zer nolako proiektu bat elkarrekin eraman gintezken olako zerbait. Eta joan ginen pixka bat Euskal Erkidegoaren ikuste erat, gero hemengo kontseilu horokorarat ere, eta bon, nahiko lana egin genuen elkarrekin, diskoen produkziarako, eta gero disko ateratu ondoren zer nolako lan bat egingo genezaken. Eta bon, gero kartzelarat eraman ninduten, eta kartzelatik ateratzean jende guzti horiek,
desagertu ziren.
Ba, desagertu ziren, esan ez, bon, guk terrorista batekin ez girela pixka bat, ba, ez dakita, azken finean ez daukagu erantzunik izan, eukan. Eta proiektu hori beraz segitu dugu, eta proiektu horren naiz zara gara, da horren araberako historio bat, eta naiz eta gauzak pixka bat diferente bat izan, diferentea izan, baina horren araberako historioa da. Goa horrek egin sortu duguna azkenean.
Esan behar dugu bideragun ezberdinak izan dituzula disko hontan kolaborazio ugari.
Bai. Ahots
ezberdinen nahasketa bat ere badela.
Bai.
Kontatuko alde guzu, nortzuk parte hartu duten disko hontan?
Disko honetan bada Eskoziako emazte sandu bat eta kantarisa famatu bat Karen Matheson. Eta neska, ofa, emazte hori, emazte honekin, emazte horrek parte hartu zuen, zeltuen erentziaren historioan, eta duela hogei bat urtean zu nuen nik Lorian neko hirian, Bretañan, eta ja banaukan ja idei bat berarekin zerbaiten egitea. Eta diskonetan bera inglesez kantatzen du eta gailikeraz, ez dakit nola egiten dut, gailikeraz.
Galdekuz, bai.
Galdekuz?
Gailikuz, bai.
Gailekuz. Eta orduan, eta euskeraz ere, kantatzen du, eta orduan gustatzen zait bere ahotsaren belotasuna eta berak ekarri duen historioa den diska honetan. Gero Bretainiako Bretainatik bada Gilles Serva, Gilles Serva aspaldiko adiskide bada. Duela, ez dakit hogei bat urte pasa, ezagutzen dutala, eta karzelatik ateratzean eskatu zidan berak Bretainian gertatu ginen kantaldi batean, eta eskatu zian noiz elkarrekin egingo genukeen zerbait, eta zumbat aldiz utzi behar dela denbora pasatzen, eta pasatzea eta orduan etorri da, eta biziki pozik nago berarekin hor izaitea, elkartzea.
Izan ere, Eskozian, Bretainian eta Euskal Herrian jairri baituzu begira da.
Bai, gero badira beste, bai patuko dugu, gero sago beste, bada bukaeran edo Grenobleko haurrak, eta orduan, ez ba, bada, diskonetan bakari buruzko, zera, begira da bat, da, sartzen gira orain giro gustatzen zaidan zitzaidan edo gustatzen zaidan giro txar batean akizu jende guztiak ez dutela bizitza errespetatzen eta orduan nahi nuen pixka bat aurren biztala bitartez edo atxoen ahotsen bidez ere tolerantziari buruzko begira da on bat pixka bat bultzatzea eta jendek entzun dezaten zer den pixka bat nola bo ez da bestekin mesu bat denez, baina nahi hori, nahi keri hori.
Diska iradokitzaia izan nahi baitu?
Ze esan nahi du horrek?
Iradokitzaia, hau da galderak pausatuz jendeari hausnartzeko parada emateko.
Berba, baina ez dut, uste dut, akizu diskoaren azala begiratzen duzularik, bada hor bat, eta hor hori munduaren mundua besarkatzen du.
Bai.
Uste baitut, akizu Frantzian badira jende batzuk gustatzen ez zaizkidanak, eskuin muturrekoak, eta ez da Frantzian bakarrik, bada Europan zehar herri askotan, eta uste dut hori ez dugula onartzen ahal, ezin dugula onart, eta orduan gauza hori da, ikusteko mutiko hori ez da euskalduna, baina bere erritik unibertsaltasuna abiatzen da. Eta unibertsaltasunean sartzeko nunbaitetik sortu behar da. Ez eta inundik hori izin da. Unibertsala garenean, garela, unibertsala gara nunbaitetik ortsortzen garelako. Eta hori da, pixka bat, histori hori. Eta ez dugu bestearen gandik etortzen den nahik eri lotxatu behar edo beldurra izan behar.
Eta galdetuko nizuke, orain promozio lanetan zabiltzala eta han eta hemen elkarrizketak egin izan dituzu. Zer nolako harrera jaso duzu orain arte zure diska honekin?
Neko ongi, erana behita pibiskat historia oso bereziara zen guk hasi gira Diskoen ez ziren dia saltokietan, orduan hasi gira pixka bat beharra sojarazten, gaine baita interneten bidez, Facebook eta lako saletan sartuta gira, eta nahi dugu pixka bat ere bigarren fase honetan urbiltasunari pixka bat lehentasuna eman, eran ebita, ibili gira Bretainan, bi labetez, txetik, fa ez txetiketan, baina erritik errira, bostakitzen bat jende ikusi ditugu pixka bat, bigarren fase honetan nortasunaren gaia pixka bat aipatzea, zeren dakizunaren arabera Frantzian eta Europako hainbat herrietan munduan zehar ere jendeak beldurtzen baitira eta pentsatuz bakoitzak bere interesak saldu behar dituela eta dugu horren kontra jotzen dugu. Gana ez nortasunak bakoitzaren herri baten nortasuna bere indarra da eta nortasun hori ez da bestearen kontra joan behar. Joan behar. Orduan, joaiten gira, adibidez, ari gira pixka bat saiatzen, sorarazten pixka bat debeta horiek. Nola adibidez, herri batean, nortasunat ekonomiarekin lotzen diren, adibidez, Bretainan, hemen denek ezagutzen dugu, hemen herrikoa delakoaren egitura, Bretainan bada beste egitura horren araberako, baina diferentea ere, produi en Bretain deitzen dena. Eta nahiko genuke, ongun batez, debate bat egin, hemen eta Bretainan eta beste hainbat tokitan pixka bat ikusteko nola Bretoindarraren izanez geroz edo Euskalduna izanez geroz hori ez da bat ere etxidura bat baizik eta idikidura bat mundura, indar bat indar importante bat munduari idekitzea. Mm-hmm. Eta hori da pixka bat disko honen mezu txiki bat edo lelo bat ere gaitekotan aur horiek eta kantatzen dutelarik, kantatzen dutela munduari beren mintzairarekin. Eta hori da, importanta.
Eta peio ba horretan buratuko, ezakitzera gehiago gehitu nahiko zenuken?
Ez, irriñoa.
Irriñoa, hori beti onda. Ba, azken kantuarekin kontrolaen.
Bai.
Agurtuko gara. Eskerrik asko.
Mil esker zuri.
Jean-Claude Cazadesus, chef d'orchestre symphonique, disait un jour: le propre de l'artiste, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être meilleur que la veille. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une troupe d'enfants, danseurs, jeunes artistes de la compagnie Les Mutins, originaires de Grenoble. Et j'ai été profondément ému par leur travail, la beauté, la grâce et leur regard sur le monde, sur notre monde. Et je me suis dit: mais ils ont tout compris, ces enfants danseurs, ces jeunes artistes. Parce que l'artiste, précisément, se doit d'interroger le monde. L'artiste se doit de bousculer les idées reçues, de nous faire douter aussi. Sinon, l'artiste, eh ben, il ne sert à rien, à rien. Choque un match, étreint dès aujourd'hui et pour toujours nos rêves de partage, d'échange, de combat raisonné contre la discrimination et l'apartheid de toutes sortes. Nous aimons, nous continuerons d'aimer toutes les couleurs, toutes les cultures et tous les peuples, sans exception. Quels qu'ils soient, où qu'ils vivent et d'où qu'ils viennent. Parce qu'il n'y a aucune autre solution, aucun autre choix possible que celui de l'ouverture à l'autre que nous accueillons parmi nous. Parce que l'autre, cet autre, cet autre est une chance, oui, une chance, et non un danger. la création, elle est à ce prix-là. Un acte d'amour avoué, pétri de l'exigence de tous les instants et du doux plaisir qui l'accompagne. Pour que demain, oui, demain, demain, demain soit encore plus beau qu'aujourd'hui. Je vous aime. Bonsoir.
From the coastline is where a little umbrella found its romance. He met a little juicy bread on banana.
Eta Baionako kontuetatik Bergarara joko dugu orain, Azkoitiko kontuen berri izateko. Izan ere, Bergarako Txapa Irrati Libreko gurasoak saioan, Azkoitiko Bizilore Familia Elkarteak antolatutako topaketei buruz, elkarrizketa egin diote Bizilore Elkarteko kide Ainhoa Iturberi.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, hemen Txapa Irratian gurasoak saioan. Gaurko honetan elikadura kontuak izan ditu irratsaio hasteko eta aurrera eingo dugu ba Azkoitia aldera joango baz bertan ba antolatutaren topaketa batzutaz hitz egiteko. Bertako Bizilore Familia Elkarte antolatzen dau eta topaketa hauek koordinatzen edo tailer hauek koordinatzen egongo dienak Ainhoa eta Ane izango die eta Ainhoa Iturbe daukou telefonan bestaldean, bera Goiztiri Esiketa Elkarteko kidea da eta bueno, berakin ba, itziteko aukera izango dugu gaurko honetan. Hau, Ainhoa.
Kaixo.
Esan bezala, Ainhoa Iturbe Goiztiri Esiketa Elkarteko kidea. Eta, bueno, asteukara honetan abenduaren 20an Azkoitin izango zarete.
Bai, han izango gara Bizilore Elkartekoekin batera, bai bertan ikastaroa eskaintzen eta elkarrekin ba basakontzen, heziketa zer den, nola gauden eta guzti honen inguruan bai.
Galdera ezberdinak plantatuko dituzue, topaketa hauetan.
Bai.
Danak gurasotasunetik edo bentzat gure semalabekin harremanetik ez abiatuta, ez?
Bai, bai, semealabekin eta ezitzaile bagara ere, ba ezitzaile eta aurrarteko harreman horretan edozein heldu aurrekin harremantzen den edozein egoeratan ere baliogarria da. Bai, berez landuko duguna da heldu eta aurren artean ematen den harreman horretan edo nondik harremantzen garen, zelburukin, zertarako, nondik ezitzen dugun, hori da.
Galdera, ero, kontu ezberdina plantatzen dituzue topaketa hauetan, nondik gade aurrekin? Zein izango zen labur-laburrian honen klabeak?
Ba, galderaren klabea da, ba, aurrekin gaudenean lehenengo kontu izan behar dugula, ber, nola gauden gu, nondik gauden gu, ez? Hau da, guk heldu bakoitza badaramagu gure motxila, gure rekorridoa, gure pentsamendua, gure nahia, desioak, gure ez, beldurrak, proiektzioak, eta kontu horiek ba kontutan izatea aurrekin gaudenean, ez? Hori da, nondi gaude aurrekin, ez? Askotan beraiekin gaude eta gure desioak proiektatzen ditugu kontutan izan gabe, ba, beraien prozesua beste bat dela. Hori da, pizkatola labur-laburrean esan da, ez?
Barrura begiratzea lehengo, gero...
Hori da, barrura begiratu, eta, bueno, ba, kontutan izan ere, ba, guk nola aurrei eskatzen dizkiegun hainbat gauza, hau da, limiteekin, konfliktoekin, errespetoa, beraiek aukerak egitea, nahi duten horretan sakontzea, ba, guzti hori ere guk heldu bezala, ba, nola bizitzen dugun, ez? Horren inguruan egingo dugu erreflexio bat, eta gero guk ditugun potentzial horiek ere esnatzea, ez?
Beste kontu bat plantatzen duzuna, non gaude horrekin?
Bai, ze hildo berean, ba, guretzako garrantzitsua da ere, ba, zein gurunetan egoten garen aurrekin, ez? Adibidez, gure Heziketa Elkartean oso argi dugu, ba, inguru giroak asko laguntzen duela, aurren hazkuntzan, heziketan, beraien osasunean, eta ez bakarrik eskola maila horretan, baizik eta egunerokotasunean, orduan ba horre ere egiten dugu planteamendu bat, ba askotan hainbalekuak ez daude, ez dire egokiak aurrekin egoteko, baina hala ere balduon nahia denez, ba askotan hor egoten gare aurrekin. Bestalde leku asko, bai parkeak, beste hainbat leku egunerokotasuna, ba aber noraino dauden prestatuak, horren inguruan ere ba egingo dugu
osmarketa.
Boltatxo bat, bai.
Oso, ondo, eta azkeneko kontua planteatzen dana behi da, noruntz goaz aurrekin?
Bai, hau pixkat, orain ni filosofikoagoa da, baina bai, pixkat ere zein da, ere helburua, ez? Ia da gaur egun, ba, refleksio asko daude, ba, zer gertatzen den heziketarekin, gure aurrekin, gure gizartearekin orokorrean, eta pixkat horren inguruan ere, ba, bueno, zein izango litzake gure proiektzioa, ez, noruntz goaz, ez, ba, zein izango litzake nola batxe giro egoki bat, ba, bai, heldu eta aurrak elkar bizitzeko, ez, pixkat horren inguruan, bai.
Bueno, badira, badare gauzak.
Bai, asko.
Eta lasai hartzeko, eta bueno, bakoitzak bere iritziak be emateko. Bueno, guzti hau izango da, guzti honetaz jardungo dozue larumat honetan, ez da?
Bai, bai, bai.
Goiz eta txalde?
Bai. Goiz eta txalde bai izango da, eta bueno, hor banatu egongo da dinamika ezberdinekin. Oso bi, gure helburua ez da gu bagoazela erakustea, baizik eta horre sortzen dan taldearekin, nola bat ba, bizipenetan oinarrituko den ikastaro bat izango da, ez? Benetan guk, bueno, badugu gure rekorridua eta hori eskaintzera goaz, baina gure nahia da denon artean, bueno, ba, refleksio bat egitea, dinamika batzuk noski prest daude, horbe murgiltzeko, eta hortik ba, gure konklusioak ateratzeko, ez?
Oso ondo, ba, orkestuta gelitzen da, larumat honetan, ondikan lekua dago izin emoteko?
Bai, badago lekua oraindik, osea, que normalit animatzen bada, ba, ongietorria izango da, bai.
Informazioa, ba, orkitu aldau Bizilore Familia Elkartean,
hori da, bai.
Edo bestela zuen telefonoak edo...
Gure telefono zenbakietan ere, ba, posible dute deitu eta horregongo garagu, erantzuteko.
Oso ondo, ba, vale. Ba hola zen. Iruitzen bajatu eta bai. Gelitxugaz pizkatxo bat jakin minakin, ba, zuen elkartea esagutzeko, zuen eziketa elkartea esagutzeko. Igual, ba, aurrera bondikal joko dugu zuen atea. Ja, telefonoa dauko gula, ba, pizkatxo bat jakiteko. Guiztiri eziketa elkartea, ba, zela funtzionatzen da ben.
Oso ondo. Bueno.
Zuen atea joko dugu, zuek erabaki ber zabaltzen duzuen ala ez,
hori da.
Inungo beldur gabe. Vale. Oso ondo, Ainhoa, ba, mi esker.
Bueno,
hemen izatearen Txapa Irrati Librean eta animo. Aber zemuz
vale,
dana.
Mila esker,
venga,
vale.
Ondo segi.
Venga, berdin, adio, agur.